Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 5 gün öňe Istanbulda tutsak edilen türkmen blogçy Farhat Meymankuliyew Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy astynda Farhat Durdiýew ady bilen YouTube kanalynda çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemek bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam Istanbulda tutsak edilipdi. Soňky günlerde Farhat Meymankuliyewiň Türkmenistana deportasiýa edilenligi barada çap bolan gapma-garşylykly maglumatlaryň arasynda onuň 23-njy maýda soňky edek Istanbul Bulun polisiýa bölümüne soraga alınıp barlandygy we soň näwelli ýere ekidilip, şondan soň ondan aklawçylaryň habar tutup bilmänligi mälim boldy. Blogeriň tutsak edilmeginden soňky ykbalyny ýakynyň ýazarlaýan daşary ýurtdaky türkmen oppozisiýasynyň wekili Murat Gurbanow blogeriň 23-nji maýda polisiýa bölümünden deportasiýa edilmek üçin alınıp gidilendigini Azatlyk radiosyna habar berdi.
Şu gün Farhady getirdiler polis bölümüne, velayet polis bölümüne. Yine şu yerden advokatı koyu vermediler. Şu yerden Farhady deportasiýa uğratjak diýip akytdylar. 16.00'da velayet polis bölümünden akytdyldy. Yani advokatı koyu vermediler soňkuda prosa. Daşında durmaly boldy. Yankı kabinete girmen. Ondan şunu 16'da все akytdy deportasiýa diýip. Onu ya da aeroportda ya da Tuzla akytdyr diýip aýtdylar. Yani biz bağladık. İki reis var eken. Şu akşam 20.30'da. Turkiyeski liniye ertirim irdin. Yani Türkmenski liniye var ekeni. Gepin tümökörü Tuzla gittiler advokat lenneme. Yani benim oğlan olmaz. Burada yok ekeni. Ne yazdı aeroporta gittiler. Yani Niverlian Molta gider ol. Hükümetler iki aratında yani öz aratına çıktık. Yani şert namazının ishasında bulur Niverlianer. Türkiye kanunu bozup buraya hareket ediyen şoktu advokatım. Birinci yedek koyan ya şuraya. Hayatır Aeroporta barıp şu yerde uýsňady çekýär.
Dip Murat Gurbanow 23-nji maýda Giýişlik Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlary häzirlikçe resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Gurbanow Farhat Durdiýewiň Türkmenistana alınıp gidilmegine çynlyky howpyň bardygyny aýtdy we Türkmenistanda onuň janyny uly howpyň awanýanlygyna aladalanma bildirdi. Döwe Birleşen Ştatlar derleşýän adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen blogeriniň Türkmenistana uğradylan ýagdaýynda onuň uly howp astyna düşjekdigine aladalanma bildirýär. Guramanyň wekili Rachel Denver Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Well, under no circumstances should Farhat Meymankuliyew be deported or sent to
Farhat Meymankuliyew hiç bir ýagdaýda Türkmenistana uğradylmaly däldir. Biz türkmen häkimetlerini ona deport etmezlige we ona aklawçynyň el ýeterli bolmagyna gysgaly çagyrýarys. Ol gorag soramak islese ona gaçywatylga soramagy ýol bermegi talap edýäris. Türkmen häkimetleri hökümeti açyk tanqid edýän adamlary berk ýazarlamagy bilen köpden bäri tanalýar. Farhat Meymankuliyew türkmen häkimetlerini berk tanqid edip gelen adam. Ol Türkmenistana dolanan ýagdaýynda oňa gysyş ediljegine, gynaljegine, siýasy sebäpli tutsak ediljegine şüphe ýok diýip Rachel Denver aýtdy.
He would face persecution, torture, arbitrary detention and politically motivated imprisonment.
23-nji maýda öýlen adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Farhat Meymankuliyewiň 20-nji maýda Türkmenistana deportasiýa edilendigini habar berdi. Çeşmemiziň habaryna görä 19-njy may anyny güni akşam türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen Farhat Meymankuliyew 20-nji maýda şenbe güni Türkmenistana deportasiýa edildi. Yerli aklawçy aktivistlere muny Türkiýanyň bütöwi kompýuter ulgamynda görmek bolýar, oňa tutsak edilenler barada ekli maglumatlar girdiler diýdi. Şol gün Istanbuldan Aşgabatda iki reis amalaşyldy. Türkmen howa ýollarynyň ýolugçy uçary sagat 17:40 we 20:30 bir türk howa ýollarynyň uçary diýilip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda aýdyldy. Mundan öň Türkmen News online neşri blogger Farhat Meymankuliyewiň Türkmenistana deportasiýa edilen bolmagynyň ähtimallygy barada maglumat çap etdi. Farhat Durdiýew ady bilen çykyş edip türkmen hökümetini ýeti tanqidlemek bilen tanalýan blogçy 19-njy maýda akşam sagat 9 töweregi öýünde tutsak edildi. Blogerin tutsak edilmegi bilen baglylykda Azatlyk bilen anonim gürleşen birnäçe çeşme soňky aýlarda ondan şikayet bilen türk häkimetlerini birnäçe adamyň ýüz tutanlygyny we olaryň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy bilen il teşekli adamlardygyny aýtdylar. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä şenbe güni adam hukuklaryny goraýjy türk guramalarynyň biriniň aklawçylary onuň bilen duşuşupdyr. Blogçy olara polisiýa bölümünde özü bilen türkmen konsullugynyň işgärleriniň gürleşendigini aýdypdyr. 2021-nji ýylyň avgust aýynda Azatlyk radiosy Istanbuldaky türkmen konsullugynyň öňünde geçirilen demonstrasiýalarda türkmen diplomatik wekilhanasynyň işgärleriniň Farhat Meymankuliyew ele salandygyny we konsulluk binasynda Bir nece sağıtlap yen cenlikini xabar verip deşonda aktivist Türkiye'nin İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu'nun katışmağından son boşadılıptı. Meyman Kuleyev İstanbul'un prokuraturasına konsuluk işareleri tarafından bir kanun tutsak edilenliği varada şikayet edipti. Yöne Türkiye hükümetleri bu mesele yeterlik ehmiyet vermedi. Farhat Meymankuliyev 2020 yılın başında döredilen sürgünlükteki Türkmen aktivist hareketinin adı belli vekillerinden biridir. Ol YouTube kanalında ve belki sosyal platformalarda Türkmen hakimiyetlerini tanqidladı. Kararsızlık yıllarında Türkmenistan dünyanın en repressif ve yapık yurtlarının birine övrüldü. Türkmenistan'da sosyallıkta sadi yağdayın yaramazlaşmağı, işsizliğin yukarı olmağı ve son yıllarda iladın ağaçlık çekmeği Türkmenistan'ın içinde de yurdun dışında da neyililiğin artmağına sebep oldu. Yurdun içinde hükümete karşı islendik, karşılığı basıp yatırmağı okuyuplu Türkmen rejimi, Türkiye'deki yüzlerce mün Türkmen migrantlarının arasında rayat aktivliğinin artmağına ünsünü güçlendirdi.